Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 4-avgust juma dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatto sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida, Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
qarindosh urug'lardan pul olib keldim, bolamga tashna bo'lib. U nachalnik aytdiki, olib keling dedi, kelsin dedi. Biz dedi, ish bilan ham ta'minlaymiz, yaxshi tomonga o'zgaryapti, mana va'dalarni beryapti prezidentimiz.
Onam hozir men bilan aytdi, kelganda aytdi, qabul qilib, biz bilamiz siz o'g'li jinoyatchi emas, shu qandaydir xatoliklar o'tgan, shunaqa bir ro'yxatga tushib qolgansiz, kesin biz yordam beramiz, agar sog'lig'i bilan muammo bo'lsa unga ham yordam beramiz, ishki bilan ta'minlaymiz, har qanday bir nimalardan o'zimiz himoya qilamiz, kerak bo'lsa aeroportdan o'zimiz kutib olamiz. Bu yaxshi gaplar, gapir.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Prezident Tramp Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalarni o'z ichiga olgan qonun loyihasini imzoladi. Unga ko'ra, Kongress prezidentning sanksiyalarni bekor qilish yoki yumshatish qaroriga veto qo'yishi mumkin. Trampga ko'ra, qonun konstitutsiyaga xilofdir. Yangi qonunni respublikachilar va demokratlar ko'pchilik ovoz bilan qabul qildi.
I'm very pleased that President Trump
prezidentning Senat va vakillar palatasida ko'pchilik ovoz bilan o'tgan hujjatni imzolamaslikdan boshqa chorasi yo'q edi, deydi senator Chris Coons. Oq uy matbuot kotibasiga ko'ra, prezident mamlakat birligini o'ylab qonun loyihasini imzoladi. Biroq Trampning aytishicha, qonun Amerika xalqi manfaatlarini hisobga olmaydi. Natijada Rossiya Xitoy bilan yaqinlashishi mumkin. Washingtondagi Milliy mudofaa universiteti tahlilchisi Peter Yeltsovga ko'ra, AQShning Rossiyaga qarshi oldingi sanksiyalari bu mamlakat iqtisodiyotiga jiddiy zarar yetkazdi.
There are no signs that Russia's economy is going up.
Rossiya iqtisodiyotida o'sish yo'q. 2000-yillar boshida neft narxi yuqori bo'lgan bir paytda Rossiya iqtisodiyotni modernizatsiyalashtirishi mumkin edi, ammo bunday qilmadi, deydi u. Yangi sanksiyalar yanada kattaroq ziyon keltiradi, ammo, dedi Yeltsov, Rossiya Qrimdan voz kechmaydi. Rossiyaning BMTdagi yangi elchisi Vasiliy Nebenzyaning aytishicha, Kongressda ishlangan bu qonun Rossiya siyosatini o'zgartira olmaydi. Tarix buni bot-bot ko'rsatdi. Rossiya bukilmasligini, sinmasligini ular bilishi kerak edi, dedi u. Shunga qaramay, dedi Nebenzya, Moskva o'zini arazlagan bolaga o'xshab tutmaydi. AQSh bilan xalqaro hamjamiyat foydasi uchun hamkorlik qilishda davom etadi. Ammo Yeltsovning aytishicha, Kreml ayni damda javob choralari ustida o'ylanmoqda. AQSh prezidenti Donald Trump ikki respublikachi senatorning qonuniy immigratsiyani cheklashga qaratilgan qonun loyihasini qo'llab-quvvatlamoqda. Unda Green Card lotereyasini yo'qotish ham ko'zda tutilgan. Davlat rahbariga ko'ra, Qo'shma Shtatlar yillar davomida quyi malakali muhojirlar xizmatidan foydalanib kelgan va taklif etilayotgan yangi tizim ball asosida joriy etiladi. Ya'ni Amerikada yashamoqchi bo'lgan muhojirning ingliz tili darajasi hamda professional malakasi Green Card olishda inobatga olinadi.
This legislation demonstrates
bu hujjat iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan amerikalik oilalarga g'amxo'rligimizdan dalolatdir, dedi Trump. Oqiy maslahatchisiga ko'ra, hujjat hech kimni kamsitmaydi.
The notion that you think
buni irqchi qonun deb atamas edim. 1970-yildan beri Amerikada xorijda tug'ilgan aholining soni 4 baravar oshdi. Bunga asosan green karta siyosati sabab biz mamlakatga qonuniy muhojirlarning eng yaqin oila a'zolari kelishini, boshqalar esa ball sistemasiga qarab qabul qilinishini taklif etyapmiz, dedi Steven Miller. Davlat rahbariga ko'ra, AQShga kelayotgan malakasiz muhojirlar sonini qisqartirish orqali ish topolmay qiynalayotgan amerikalik oilalar maoshini oshirsa bo'ladi. Yil boshida senatorlar Tom Cotton va David Perdue ishlab chiqqan qonun loyihasida qonuniy migrantlar sonini yiliga 1 milliondan 500 mingga tushirish, Amerikaga ko'chib kelgan muhojirlar oilasi a'zolariga green karta sonini cheklash, har yili o'ynaladigan green karta lotereyasini to'xtatish va umuman green kartani olish jarayonini qiyinlashtirish ko'zda tutiladi.
Uyg'ur yetakchisi To'lqin esa bir muddat Italiyada hibsda ushlab turildi. Bu narsa Xitoy ta'sirining Yevropada ham o'sib borayotganidan darak, deydi faollar. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Germaniyaning Myunxen shahrida joylashgan Jahon Uyg'urlar Kongressi bosh kotibi To'lqin esa Xinjiangdagi vaziyat bo'yicha Italiya Senatida hisobot berish uchun Rimga borgandi. Politsiya tomonidan hibsga olindi. Uyg'ur huquqlari tashkiloti so'zlovchisiga ko'ra, taniqli huquq faolining Xitoy talabiga binoan hibsga olinishi Yevropa uchun ogohlantiruvchi hodisa bo'lishi kerak. Agar Yevropa mamlakatlari Xitoy bilan savdo aloqalariga urg'u bersa, inson huquqlariga oid fundamental qadriyatlarga putur yetadi, deydi u. To'lqin esa Rimda 3 soat hibsxonada saqlangan. Mahalliy politsiyaning aytishicha, To'lqin esa nomi Interpol ro'yxatida bo'lgani uchun hibsga olingan. Xitoy uni 2009-yilda eng ko'p qidirilgan terrorchi sifatida ro'yxatga kiritgan. 2016-yilning noyabrida Xitoyning xavfsizlik bo'yicha vaziri Interpol rahbari etib saylangan edi. Bu men uchun kutilmagan bo'ldi, chunki demokratiya, inson huquqlari va qonun ustuvorligi Italiya demokratiyasi va hukumatining asosiy qadriyatlari ekaniga ishonaman, deydi esa. Uyg'ur faoli ilgari ham Nyu-York, Janubiy Koreya, Turkiya va Shveytsariyada shunday holatlar bilan to'qnashgan. Bunda u Xitoyning o'sib borayotgan ta'sirini ko'radi. Yevropa ittifoqi uyg'onib, Xitoy bilan savdo va siyosiy almashinuv siyosatlarini qayta ko'rib chiqishi kerak, deydi Jahon Uyg'urlar Kongressi so'zlovchisi Dilxat Rahat. Tahlilchilar fikricha, Isa bilan ro'y bergan hodisa Xitoyning xorijdagi ta'siri oshib borayotganidan darak. Shunga qaramay, faolning tez orada ozod qilinishi va Yevropa bo'ylab erkin harakatlanishiga ruxsat berilishi mintaqada uyg'urlar masalasiga hurmat hanuz kuchli ekanini va yevropaliklar Xitoy da'volariga shubha bilan qarashini ko'rsatadi. Xitoyning Xinjiangda mahalliy uyg'ur xalqi dini va madaniyatiga nisbatan tazyiq o'tkazishi xalqaro hamjamiyat tanqidiga sabab bo'lib keladi. Bu Xitoy hukumatining uyg'urlarga nisbatan olib borayotgan madaniy genotsidi, deydi esa. Uning aytishicha, Xitoy hukumati uyg'urlarning dini va madaniyatiga ko'proq bosim o'tkazmoqda. Agar tilingizni yo'qotsangiz, o'zligingizning 60%ini boy berasiz, deydi u. Avstraliya Milliy universiteti professori Michael Clarkning aytishicha, bunday bosim uyg'urlar orasidagi bezovtalikni yanada kuchaytiradi. Natijada aholi va hukumat o'rtasidagi aloqalarda ziddiyat paydo bo'ladi. Pekinga ko'ra, xorijdagi ekstremistik kuchlar Xinjiangda to'polon chiqarishdan manfaatdor. Ularning Al-Qoida va Islomiy davlat kabi terror guruhlarga aloqasi bor, deya da'vo qiladi Xitoy. Professor Clark fikriga ko'ra esa, noroziliklar asosan mahalliy muammolar bilan bog'liq. Ayrim tahlilchilar fikricha, agar Pekin Xinjiangdagi siyosatni yumshatmasa, yagona makon va ipak yo'li iqtisodiy loyihalari to'siqlarga duch kelishi mumkin. Chunki bu loyihalar muvaffaqiyatli amalga oshishi uchun Markaziy Osiyo va Arab davlatlari qo'llab-quvvatlovi muhim. Ular esa ozchilik musulmon uyg'urlarning ezilayotganidan norozi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bu Amerika ovozi radiosi Washingtondan gapiryapmiz. Ukraina poytaxti Kievdagi jamoatchi hamkorimiz Malik Mansur siyosiy diniy bosim sabab Ukrainadan boshpana olishga uringan o'zbek faollaridan biri Akmal Nabiyev bilan yaqinda suhbatlashganida uni ko'rish uchun O'zbekistondan Kievga kelgan onaxon o'g'lini vataniga qaytarishga urinmoqda. Muxbirimiz Malik Mansur ham faol hamda onaxon bilan bu borada suhbatlashdi.
Onunchili berilgandi. Rossiyada men Rossiyada qamoqda o'tirganimda qog'oz keldi O'zbekistonda. O'shunda ko'rdim meni nimada ayblaganini. Ungacha men bilmaganman ham qidiruvdaligimni, ma'lumotim yo'q edi. O'sha 5 oy Rossiyada O'zbekistonda nimasi bo'yicha shaxsiy so'rovga binoan chaqirildim. Ekstraditsiya diktor, ya'ni inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari o'rtaga tushgandan keyin Rossiya sudida ko'rilgandan keyin ekspertiza bekor qilindi va men Rossiya hukumati qamoqda ushlab turish noqonuniy deb qo'yib yubordi. 6 yildan oshdi boshpana izlayotganimga, 6 yildan oshdi. Sababi shu O'zbekiston meni qidiruvga bergan. O'zbekistonga qaytarmayapman va shu sababli 6 yildan oshdi. Birinchi marta Rossiyada bergan edim, ya'ni boshpana so'rab UKBO'ga murojaat qilganman, Rossiya migratsiya bo'limiga murojaat qilganman. Hozirgi kunda 1.5 yildan beri Ukrainada yashayotgan bo'lsam, bu yerda ham xuddi shu ahvol. 1.5 yil burun kelgan paytimda UKBO'ga murojaat qilganman va Ukraina migratsiya xizmatiga murojaat qildim.
Urug'lardan pul olib keldim bolamga tashna bo'lib u nachalnik aytdiki olib keling dedi kelsin dedi biz dedi ish bilan ham ta'minlaymiz yaxshi tomonga o'zgaryapti mana va'dalarni beryapti prezidentimiz
sabat o'zgargani sezilyapti. Oldin ya'ni terrorchi, jinoyatchi oilasi deb qaralgan bo'lsa, endi oxirgi paytda hattoki men xursand bo'ladigan xabar o'sha Shahrixon ichki ishlar bo'limini boshlig'i onamni o'zi qabul qilib, onam hozir men bilan maktabda kelganda aytdi. Qabul qilib, biz bilamiz siz o'g'lingiz jinoyatchi emas. U shu qandaydir xatoliklar o'tgan, shunaqa bir ro'yxatga tushib qolgan. Kelsin biz yordam beramiz. Agar sog'lig'i bilan muammo bo'lsa, unga ham yordam beramiz, ishki bilan ta'minlaymiz. Har qanday bir nimalardan o'zimiz himoya qilamiz. Kerak bo'lsa aeroportdan o'zimiz kutib olamiz. Bir yaxshi gaplar gapiring.
Xursand bo'lib keldim-da. Ashu bolalarni gapirdi. Nachaniylarni gapi menga yoqdi. Rasa yaxshi va'dalarni berdi. Men rasa duolarda qildim billaringda. Hali o'g'lingizni olib kelsangiz billaringda oshiymiz xonadoningizda deb. Shu bola aytdi, men rosa xursand bo'lib ketdim.
Bitta qizim bor, 12 ga kirdi. Mana 12 dan o'tdi. O'g'lim bor, mana 6 ga to'ladi yaqinda bu avgust, 2-avgust kuni. 4-avgust kuni. Endi o'g'lim hali ko'rganim yo'q. Qizim ham hali meni eslamaydi. Telefonda gaplashib turamiz mana bugun ham gaplashdim. Siz kelishdan oldin bir 2 soat burun gaplashgan edik. Uydagilar bilan qachon telefonlashsak, qachon kelasiz degan gapni aytadi. Endi farzandlar uchun eng asosiy narsa otani bir mehri, bir otani bir qarovi kerak. Ular uchun bir qandaydir boshqa narsa emas, emasa qorni to'q, usti but, boshpanasi bor, lekin baribir ota mehri boshqacha ekan. Buni o'zim ham his qilaman, misol uchun o'shalarning yonida o'zimni qandaydir qarzdordek his qilaman. Aybdor deb men kimnidir aytmayman. Bu endi shunday bo'ldiki, O'zbekistonda o'tgan 25 yillik davr qandaydir o'tish davri dedimizmi? Shunday bir davr bo'ldi. Bu endi ommaviy bo'ldi bu narsalar. Juda ko'pchilik bir shunaqa bir qatag'onlarga uchradi. Men o'zimni o'sha vaziyat qurboni deb bilaman. 25 yillik vaziyatda bir kichkina bir katta bir mexanizm bir noto'g'ri yo'lga tushib qolgan desak, tuzim shuni bir kichkina bir hali bir qurboni deb bilaman. Menda qalar juda ko'p.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Nyu-Yorkda MS-13 jinoiy to'dasi a'zolarining katta qismi qo'lga olingach, aholi taskin topgandek bo'ldi. Ammo zo'ravonlik holatlari, ayniqsa mahalliy ispan zamonlar orasida to'la bartaraf etilgani yo'q. Federal hukumat jinoyatchilar to'dasini butunlay yo'q qilishga jiddiy kirishgan. Lekin bu yo'lda aholi hayotiga beixtiyor xavf tug'diradigan va bilib-bilmay zarar yetkazish holatlari ham yo'q emas. Amerika ovozi radiosidan men Farog'at Eshbekova. Nyu-Yorkning Long Island hududida 2016-yil yanvaridan beri 17 qotillik ro'y bergan. Jabr ko'rayotganlar ispanzabon aholidan iborat bo'lgan mahallalar. Jinoyat ko'pligidan aholi hayot tarzini o'zgartirishga majbur. Natalia Osorio, maktab o'quvchisi. U MS-13 guruhi dastidan ota-onasining maslahati va nazoratiga muhtoj.
I walk to school so they just always tell me to like be careful.
Men maktabga piyoda boraman. Ota-onam ko'chada hech kim bilan gaplashmaslikni, biror mashina uyimga olib borib qo'yishni taklif qilsa, qat'iy yo'q deyishim kerakligini doim ta'kidlashadi, deydi u. Emas 13 ildiz otib, qotillik poytaxtiga aylangan Salvador kabi davlatlardan Amerikaga ham jinoiy to'dalar kirib kelgani aytiladi. Maryland shtati maxsus tergov bo'limi direktori Paul Likorining aytishicha, markaziy amerikaliklar ko'p bo'lgan hududlarda tovlamachilik xavfi yuqori.
The gang knows what has worked in those countries, it knows its reputation.
Jinoyat bu davlatlarni yengib olgan. Markaziy amerikaliklar va salvadorlik aholi o'rnashgan joylarda ham bu jinoyatchilarning ta'siri bilinadi. To'dalar mana shunday muhojirlar ko'p bo'lgan hududlarda faoliyatini kuchaytiradi. Chunki ular bu yerdagi odamlar ularni yaxshi tanishidan foydalanishadi, deydi Paul Likori. Nyu-Yorkning Suffolk okrugi aholisi prezident Trampning zo'ravonlik jinoyatchiligiga qarshi boshlagan kurashiga turlicha qarashdi. Tarafdorlar bu ayni muddao deya qo'llab-quvvatlashmoqda. Suffolk okrugi MS-13 guruhining kuchli tahdidi ostida qolgan. Federal hukumat jiddiy chora ko'rmasa, mahalliy hokimiyat hech narsa qila olmaydi, deydi Mark Blum ismli fuqaro. Lekin tanganing boshqa tomoni ham bor. Jinoyatchilarni nishonga olish bahonasida hujjatsiz aholiga ham bosim o'tkazilishi mumkin.
Imagino que él querrá deportar a todos los más.
Yomon odamlarni deport qilishni o'ylash yaxshi. Lekin jinoyatga umuman aloqasi yo'q odamlarga ham ta'sir qiladi. Yomon bor joyda, yaxshi ham bor-da, deydi asli salvadorlik o'smir Kevin. Sergio Argueta Long Islandda faol yoshlar dasturini boshqaradi. U bir vaqtlar jinoyatchi to'dalarga o'ralashgan edi. Uning ikki do'stini shu to'dalar o'ldirgan. Atrofdagi nosog'lom muhitga qaramasdan, kollejda o'qigani uning hayotini o'zgartirdi. Uning aytishicha, Tramp jinoyatchilarga qarshi kurashishning boshqacha usulini topishi kerak. Agar Tramp rostdan ham to'dalarni yo'q qilishga kirishgan bo'lsa, ishni avvalo yaxshi ta'lim imkoniyatlari, uy-joy, salomatlik tizimini yo'lga qo'yish, yoshlarni jinoyatchilikdan asrashdan boshlash kerak, toki odamlar o'z mahallasida xotirjam o'qib ishlasin. Lekin Tramp buning hech birini qilayotgani yo'q, deydi Arguetta. Yosh faol fikricha, jinoyatchilikni tugatish uchun siyosiy qarashlarni chetga surib, muammoga har tomonlama yondashish kerak. Ramon Taylor, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi radiosi uchun.
So'nggi payt chet eldan Amerikaga kelib o'qish uchun hujjat topshirayotganlar soni kamaygan. Biroq Kaliforniya universiteti singari yirik oliygohlarga borsangiz, qiziqish pasaymaganiga guvoh bo'lasiz. Mavzu tafsilotlari bilan men Shohruh Hamro. Kaliforniya universiteti odatda mahalliy yoshlarga joy berib, avvalo ularni qabul qilishga harakat qiladi. Xorijiy va boshqa shtatdan kelganlar ikkinchi o'rinda. Biroq chet elliklar o'qish uchun ko'proq haq to'laydi. Demak, ular yirik daromad manbai. Ularni xushlamay iloji yo'q. Arkadiya universiteti domlasi Jon Velsning tushuntirishicha, mahalliy yoshlarni qabul qilsangiz, ularga arzonroq bilim taklif qilasiz. Stipendiya beraman desangiz, mablag' topish kerak. Har qanday universitet qo'shimcha moliya manbalariga ega bo'lishni istaydi. Xorijlik talabalarga eshik shu bois keng ochiq, deydi u. Kaliforniya universiteti boshqa oliygohlar kabi dunyo bo'ylab o'zini reklama qiladi. Hukumat viza berishni cheklashga urinayotgani ishning beliga tepmoqda. Amerikaga borish nihoyatda qiyin degan fikr shakllangan. Bu xavotirda jon bor. Universitetga qabul qilinsangiz ham bu viza olasiz degani emas.
Some of them did prefer to go to Canada or Australia.
Kanada va Avstraliyaga ketayotganlar ko'p, biroq Amerikaga qiziqish hamon yuqori, deydi Iqbol Ahmad, hindistonlik mutaxassis. Qo'shma Shtatlar har yili minglab chet ellik talabani qabul qiladi.
In our math department, if we did not have our Asian students and
Osiyolik talabalar va domlalar bo'lmasa, bizning matematika fakultetimiz ishlay olmagan bo'lardi. Xodimlarning, studentlarning aksariyati xorijliklar, deydi Mississippi universitetidan Karen Lee. Amerikada o'qishni bitirganlar kelajakdan umidvor.
America has already such a big draw, so you have people from so many different parts of the world already coming.
Jahonning har burchagidan kelishadi. Bu yerda bilim olish butun dunyo bo'ylab do'st orttirish imkoniyatini beradi, deydi xorijlik talabalardan biri. Amerika yoshlar uchun ayni muddao.
They have colleagues and peers who are from those parts of the world that they can build businesses with.
O'qishga borsangiz, kursdoshlaringiz butun dunyodan. Biznes qilmoqchimisiz, yangi kompaniya ochmoqchimisiz, hamma birga o'rganadi. Shu paytdanoq hamkorlik shakllanadi, deydi mahalliy yoshlardan biri. Morgan Davlat universiteti rasmiysi Aljin Al-Husayn Sudandan.
This country is all about inclusion, and diversity.
Bu diyor hamma uchun ochiq, boshidan shunday. Eplolsangiz kelasiz, deydi u. Davlat universitetimi yoki xususiy ilm izlagan odamga, talablarga javob bera olgan odamga eshik yopishmaydi. Tirishqoq bo'ling, yiqilsangiz yana harakat qiling, deya maslahat beradi murabbiylar. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizda internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.